arredor de nós.
Saúdos, moi bo día. Hai que ver como é a política, eh? Un día telo todo e o seguinte non tes nada. Aqueles representantes públicos que se manteñen durante anos en primeira liña demostran unha enorme capacidade de resistencia, por unha banda, a volubilidade do voto cidadán, mas tamén pola outra demostran unha flexibilidade de xunco para se dobrar perante os ventos cambiantes no seo das súas propias organizacións. Hoxe, Antonio Rodríguez, exdeputado de Ciudadanos no Congreso pola provincia da Coruña, pode escoitar as palabras do portavoz parlamentario do PSDG, José Luis Méndez Romeu, e dicirlle: ollo, vésperas de moito días de nada. E iso, malia que o socialista é moito máis veterano, acumula moita máis experiencia política que Rodríguez. O que acontece é que o ex do Partido Laranxa está xa desencantado, ve as cousas con cinismo, mentres que o veterano político coruñés semella que mantén unha ilusión xuvenil na política. Tanta que onte animábase a deixar este prognóstico no Parlamento de Galicia entre o pasmo de algún propio e a gargallada da bancada do Partido Popular. Méndez Romeu asegurou a Núñez Feijó que no prazo de 5 meses vai ocupar o despacho en San Caetano. O reto, a verdade, é que é homérico, porque o socialista non só debe derrotar ao Partido Popular, senón que, atendendo o que din os seus propios valedores, non tería intención ningún, ademais de pactar coas mareas para chegar ao goberno galego, xa que logo debería facerse coa presidencia da Xunta polos seus propios medios. A aposta é elevada, ademais, porque antes de todo iso, este mesmo sábado, Méndez Romeu ten primeiro que gañar as primarias do PSDG. De non facelo, o seu soño de ser presidente durará apenas 3 días, e haberá que ver daquela como recibe Núñez Feijóo na vindeira sesión no Parlamento. E toda esa ilusión de Méndez Romeu a Antonio Rodríguez debe lle doer, porque el, que de xeito fulgurante chegara a deputado nas Cortes nas eleccións do 20 de decembro, agora mesmo, en tan só unha semana, deixou de ser candidato por imposición da dirección do seu propio partido nos vindeiros comicios do 26 de xuño. En esta xornada xa nin sequera forma parte desa forza política da que a que representou, xa non é membro de Ciudadanos, cuxa militancia vén de abandonar. A vida, xa que logo tamén na política, é soño, mas os soños soños son, e a esta altura da mañá vai sendo hora de despertar, así que facémolo co relato cotea da actualidade que lles achegamos cada día no arredor de nos 90 minutos de radio en galego, tralles contar Galicia na sintonía de radiofusión da rede de emisoras municipais galegas. Comezamos, saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez, quen lles fala. E o repaso informativo comezámolo coa resolución dun caso que Xunta Política e Tribunais e que ocupou durante un tempo as portadas na prensa galega, e que a Sala Segunda do Tribunal Supremo ven de condenar a 3 meses de prisión e 1 ano e 1 mes de inhabilitación para calquera cargo público electo ou de designación en calquera administración pública o alcalde independente de Monterroso, que fora tamén subdelegado do goberno en Lugo, Jesús Otero Calvo Faino, por delito de tráfico de influencias pola trama de retirada de multas de tráfico desenvolvida nesa provincia luguesa. Ademais, o Supremo condena tamén o exxefe provincial de tráfico en Lugo entre os anos 2006 e 2009, Julio González Díaz, a 2 anos de prisión por delito de falsidade en documento público e 3 anos de inhabilitación especial pro cargo de xefe provincial ou funcionario da Dirección Xeral de Tráfico por un delito de prevaricación. A sentenza, segundo fontes do Alto Tribunal Galego, aplícalle a ambos os dous investigados, a ambos os dous condenados, a atenuante de dilacións indebidas durante o procedemento. Así as cousas, o Supremo reduce as penas aos condenados respecto ás que xa impuxera a Audiencia Provincial de Lugo, xa que esta non se axustara ao solicitado inicialmente pola Fiscalía no que tiña a ver coa rebaixa das condenas. Segundo os feitos probados da sentenza, os dous acusados, Jesús Otero e Julio González, no ámbito das súas funcións, e sen fundamento algún, caprichosa e injustificadamente agás o interese de beneficiar exclusivamente a persoas sometidas aos expedientes, conviñeron a práctica de decidir arquivar determinadas sancións de tráfico entre os anos 2006 e 2009, ordenando a anotación terminación por sobresemento na aplicación informática que registraba todos os pasos de cada un deles. Engade, ademais, que o subdelegado, dende a súa posición de superioridade, influía e presionaba sobre o xefe de tráfico en Lugo para que se lle retirasen as multas, as sancións de tráfico, a aquelas persoas que el determinaba. Ben, pois, inhabilitación xa que logo durante un ano e un mes, tres meses de prisión para o alcalde independente de Monterroso. Imos a outro escenario político, Parlamento Galego, ali onte sesión de control ao presidente da Xunta e un anuncio por parte de Alberto Núñez Feijóo o de que o Executivo Autonómico vai acordar na súa xuntanza doxe por a disposición do tecido industrial galego, do tecido productivo e innovador, dixo 20 millóns de euros para financiamento e outros avais que han mobilizar 100 millóns de investimentos segundo os cálculos da Xunta. Aos concellos que non teñen outra industria que a agraria, con menos de 10.000 habitantes, o goberno autonómico vai achegar 7 millóns de euros para axudar na contratación de 700 persoas. Aproveitaba onte Núñez Feijóo a súa presenza na Cámara Autonómica para realizar este anuncio que enmarca nos investimentos asociados o superávit de responsabilidade asociado ao control do déficit que forneceu ás arcas públicas galegas de recursos económicos extraordinarios achegados polo Estado, di. Estas novas axudas, por un valor conxunto de 27 millóns de euros, chegan nun ano marcado por dúas citas electorais, o igual que outras medidas de carácter social que anunciou recentemente o presidente galego. Era a resposta que Feijóo lle daba a unha interpelación do portavoz socialista no Parlamento, Méndez Romeu, quen afirmou que a Xunta leva gastados máis cartos en autobombo que en investimentos sociales. Coitamos a José Luis Méndez Romeu e a Alberto Núñez Feijóo.
Mire, toda a propaganda do mundo, señor Feijóo, non pode tapar que vostede ten gastado nestos anos máis en publicidade e en autobombo de que agora promete como esmolas sociais. Vamos a poñer a disposición do tecido industrial, do tecido productivo e do tecido innovador da comunidade autónoma 20 millóns de euros para préstamos, para financiamento e para vais que moverán 100 millóns de euros de inversión. E por certo, señoría, nos concellos onde non hai máis industria que a industria agraria poñeremos 7 millóns de euros para facilitar a contratación de 700 persoas nos concellos de menos de 10.000 habitantes.
Ese anuncio de Feijóo vai se facer efectivo no Consello da Xunta, doxe xoves, día ademais no que o presidente galego marcha, inicia a segunda viaxe a Cuba, dende que ocupa o cargo. O titular da Xunta vai presidir na illa a celebración do 11º plenario do Consello das Comunidades Galegas, que se desenvolverá os días 27 e 28 no Palacio do Centro Galego da Habana. No eido económico ten previsto, durante a súa visita a Cuba, reunirse co vicepresidente do Consello de Ministros, a responsables de Comercio Exterior, Relacións Exteriores e Cultura, participará ademais no Foro Económico Cuba-Galicia. Encontros os de Núñez Feijóo que se van complementar cunha axenda propia que mantén o conselleiro de Economía Francisco Conde. Mais ese anuncio de investimentos na industria non foi o momento álxido do acareo que mantiveron onte no Pazo do Hórreo José Luis Méndez Romeu e Alberto Núñez Feijóo, no que o proceso de primarias para elixir candidato á Xunta por parte dos socialistas tivo tamén protagonismo. O interestelar do debate producíase cando o deputado socialista, aspirante que se enfrenta a Xoaquín Fernández Leiceaga, cargaba contra as políticas e a xestión de Feijóo, comprometéndose a cambialas cando el goberne, porque Méndez Romeu afirmou que será el o presidente da Xunta no prazo de 5 meses. Entre as risas da bancada popular e do propio titular de San Caetano, o voceiro parlamentario socialista apuntou que o líder do PP o que lle entra é a risa frouxa da inseguridade. A resposta do líder dos populares galegos ao prognóstico de Méndez Romeu foi preguntarlle se o Partido Socialista xa decidiu se para chegar á Xunta vai pactar coas mareas de Podemos. Así sou o anuncio, a promesa de Méndez Romeu e tamén a gargallada da bancada popular.
Dentro de 5 meses eu estarei sentado na presidencia e vostede estará na oposición.
Silencio.
Esas gargalladas non son máis que a risa frouxa da inseguridade.
Cando vostede dice que se vai a sentar na presidencia da Xunta, señoría, vostede está a favor ou en contra de gobernar coas mareas de Podemos? Parece que vostede está en contra de gobernar coas mareas de Podemos. Está vostede no bando do Partido Socialista no que están en contra de gobernar coas mareas de Podemos?
Ben, pois o reto xa ficou, xa está fixado por Méndez Romeu. En esas primarias do PSDG, o aspirante socialista conta co apoio do alcalde de Vigo, Abel Caballero, xa que logo, evidentemente, tamén coa da man dereita do alcalde vigués, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Se houber algunha dúbida de a quen prefire Silva entre o actual voceiro do PSDG no Parlamento e o seu oponente, Xaquín Fernández de Iceaga, xa se ocupaba a presidenta pontevedresa de resolvela onte.
Hai que traballar, pero moi contundentemente, para que o Partido Popular saia da Xunta de Galicia. E eso só se vai conquerir con un Partido Socialista de Galicia forte. Eso o representa Méndez Romeu.
A presidenta da Deputación de Pontevedra, seguindo coa estrategia do núcleo de Abel Caballero fronte ao de Gómez Besteiro, que apoia a Fernández Leiceaga nas primarias, tamén afirmaba onte que a presidenta da xestora do PSDG, Pilar Cancela, non estivo acertada coas declaracións nas que habría posibilidade de negociar coas mareas no marco dos vindeiros comicios autonómicos. Di Carmela Silva que a única alternativa posible para que Galicia saia do atoamento no que está co PP é o Partido Popular, e por iso di que o PSDG ten que sair a gañar, nunca a pactar. En Gade Silva, que no seu parecer Pilar Cancela é ben sabedora de que non estivo acertada con as declaracións que cualificou de extemporáneas cando lle requiriron sobre as peticións de dimisión que formulou, por exemplo, o presidente do PSDG de Pontevedra, Santos Héctor, que lle exixiu ou ben unha rectificación ou ben a súa renuncia a Pilar Cancela. Dixo Carmela Silva que tampouco hai que darlle moita máis importancia.
A señora Cancela, pois, explicar, non? Estou segura, ademais, de que a día de hoxe era consciente de que non estuvo acertada. Por tanto, eu creo que está segura de que isto foi así. E me parece que tampouco hai que darlle máis importancia, porque, sabe, a xente nos está esperando. Está esperando que cambiemos as cousas. E a min me gusta falar da xente, non tanto falar de nós. Eso yo deixo para outros que nunca aportan nada para decirlle a xente que é o que propoñemos para eles.
En relación aínda con nomes do PSDG, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia non admitiu a trámite a querela do exsecretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro contra a xuiza Pilar de Lara, unha querela pola que pretendía afastar a magistrada da instrución da operación Garañón. A Fiscalía xa mostrou o seu desacordo con que a querela de Besteiro puidase seguir adiante. Lembramos que de Lara está a investigar a compra dun piso por parte de Gómez Besteiro na urbanización do Garañón, unha compra efectuada cando o secretario socialista era concelleiro de urbanismo no Concello de Lugo. Ben, e onte desenvolvíase a segunda xornada de exames de reválida en terceiro curso de primaria nas aulas galegas, exames dos que se falou no Parlamento. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvía a xustificar as probas de avaliación de terceiro e sexto curso, a vez que reiteraba o seu compromiso con seguir mellorando a educación e a liberdade de pais e alumnos. Advertiulle tamén o BNG, o que acusa de ideoloxizar as aulas, que non é bo enganar nin facer política cos nenos. A voz Feira Nacional da Fronte, candidata a Xunta, Ana Pontón, cargaba no Parlamento contra eses exames da LOMCE, instando a Xunta a escoitar o clamor da comunidade educativa contra a reválida. Sinalou que Galicia é a comunidade que tivo maior abstención nestas probas, situou un arredor do 80%, e aludiu tamén á polémica que xerou o trato recibido por un alumno en BCRA que deixou o exame en branco e cuxos pais aseguran que foi apartado por ese feito nunha aula. Para a deputada nacionalista, quen advertiu a Núñez Feijóo que non vai superar a reválida do outono, este tipo de actitudes supoñen acoso e persecución ideolóxica, así como un síntoma de autoritarismo. Núñez Feijóo retrucou que el sí que ten aprobado reválidas, reválidas electorais, e que iso é precisamente o que non sabe facer o BNG. Escoitamos o acareo entre Pontón e Feijóo.
Lamento, señor Feijóo, que vostede sempre se poña de perfil ante os problemas, sexa sempre sumiso aos dictados de Rajoy e de Madrid e non escoite nunca, nunca o que lle din os galegos e as galegas. Desde logo, señor Feijóo, vostede en outubro sí que non vai pasar a reválida.
Agradezolle que me anime a pasar a reválida democrática de outubro. Agradezolle porque a vou a preparar ben. Vamos a examinarnos democráticamente e vamos a ver o que dicen os pais e as nais de toda Galicia, señoría. É certo que vostedes nunca aprobaron a reválida e por iso non me extraña que estén en contra ata de poder facer un control nas aulas públicas de Galicia.
E no Parlamento galego tamén se falou onte de política exterior. O presidente da Xunta lamentou a situación que viviu unha delegación composta por varios deputados do país, xornalistas e membros da Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, os que Marrocos lles impediu a entrada no país, ao que acudiran para visitar os campamentos do Sahara Occidental no Aiun. Nalaiún, Consuelo Martínez, deputada do Grupo Mixto, pediulle onte a Feijóo que reprobe o goberno de Marrocos e que prema tamén o Executivo Central para que se facilite o referendo alrededor da independencia do Sáhara. Con todo, Feijóo advertiu que a postura que defende o Executivo galego é a derivada dun pronunciamento do propio Parlamento, un pronunciamento que até o de agora foi unánime, lembroulle a Consuelo Martínez. A deputada do Grupo Mixto era precisamente unha das representantes políticas que formaba parte desa delegación expulsada por Marrocos. Díxolle Feijóo que non o vai a toparse, o que busca agora é crear fendas e divisións nunha postura política do Parlamento galego que se asentou sempre na prudencia en todo o que ten a ver coas relacións do Sáhara e Marrocos. O presidente autonómico tamén reivindicou que o Sáhara é para Galicia prioritario en todo o que ten que ver con programas de cooperación e da axuda humanitaria. Lembrou que a Xunta favorece que nenos saharauis sexan acollidos por familias galegas e conten con tarxeta sanitaria como se fosen galegos de pleno dereito, e tamén que empregados públicos viaxen en programas de cooperación o Sáhara. Diante de todas esas afirmacións, Consuelo Martínez lembroulle a Feijóo que a prudencia está moi ben, pero que no Sáhara segues a sufrir tortura, represión e fame. Repasou ademais as orixes e evolución dun conflito, o do Sáhara e Marrocos, que dura xa máis de 40 anos. E lembroulle ao presidente galego que non abonda con axuda humanitaria, unha axuda que cada vez chega menos os campamentos. Así foi o debate.
Debería este goberno dirixirse ao goberno de Estado para instalo a que actúe como potencia administradora, exixindo de Marrocos o respeto aos dereitos humanos do pobo saharaui nos territorios ocupados do Sáhara Occidental, e que proceda a facilitar a labor da Minurso para a celebración do referendo de autodeterminación. Está vostede disposto a exixirlle ao Estado español que cumpla as súas obrigas co pobo saharaui e que cumpla o seu compromiso co pobo de España?
A vostede lle preocupa a dignidade dos deputados e deputadas que non poderon entrar o día 13 de maio. A min tamén. O que ocurre é que a min me preocupa moito máis a dignidade do pobo saharaui como está pasando dende fai décadas. E por iso, señoría, estou intentando defender esa dignidade.
Ben, saímos xa do Parlamento, falamos da situación en Ciudadanos. 8 membros das xuntas directivas de Ciudadanos en Ames e na Coruña formalizaban nas últimas horas a súa dimisión por desavinzas co partido en relación á escolla do cabeza de lista por esa provincia para os comicios xerais de xuño, logo de que Antonio Rodríguez, que fora o candidato e saíra escollido deputado nos comicios de decembro, vai a ser relevado por José Canedo. De feito, Rodríguez tamén confirmaba nas últimas horas que deixa de militar en Ciudadanos. Javier López, que é o coordinador da agrupación Laranxa en Ames, confirmou que logo dunha xuntanza coas bases do partido, os 3 membros que conformaban a súa directiva decidiron presentar a renuncia aos cargos, aínda que se manteñen eles sí como afiliados. Unha decisión idéntica que adoptaron 5 dos 7 membros da directiva de Ciudadanos na Coruña. Agora o partido debe designar unha xestora ou ben convocar eleccións para cubrir as prazas vacantes nestas agrupacións locais. No caso de Ames, Javier López, que tamén é edil no concello, indicou que presentaron a dimisión ao entender que o partido, coas súas decisións, dinamitou as primarias que fan parte do ADN do partido de Albert Rivera. No entanto, din que a súa postura non se produce só polo cambio de nomes no cabeza de lista da Coruña, senón polo feito especialmente de que non se respecten os fundamentos, a esencia do partido, exemplificados na celebración sempre de primarias para escoller os representantes, dicía o Javier López en declaracións que recolle a Televisión de Galicia.
Desde logo non estamos facendo ben as cousas, porque moita xente que me traslada que, bueno, dicíamos unha cousa, agora dicimos outra a contraria, e a xente non está entendendo, vale? Entonces posiblemente eso nos vai a pasar factura de cara ás eleccións. A xente está realmente moi molesta e non descarto que haxa máis dimisións. O que sí está habendo tamén non só dimisións nas xuntas directivas, sino moitos afiliados tamén se están indo do partido.
Imos a Vigo, onde se desenvolve a Feira Naval, e ali o presidente da Asociación de Armadores de Vigo, Javier Touza, desvelou que estaleiros da Ría Viguesa e da de Pontevedra están a construir 6 pesqueiros, un deles xa entregado recentemente, buques de gran porte que incorporan ademais as últimas novidades tecnolóxicas. Dixo Touza que este pasado luns entregouse o primeiro buque do mundo adaptado xa á prohibición dos descartes, un palangreiro pro caladoiro do Gran Sol, e que próximamente as bancadas de Nodosa entregarán un palangreiro para pescar na zona das Malvinas. Tamén explicou que se está a cortar bloque para outro grande arrastreiro para a pesca de cefalópodos no Atlántico sudoccidental, entre outras encargas. O presidente dos armadores Vigue quixo facer fincapé en Navalia, en que estamos no momento perfecto para investir no proxecto colectivo do naval galego, para aproveitar a experiencia do sector do país e para axudar á renovación da frota pesqueira, o que podería supor a contratación de entre 15 e 20 barcos na ría de Vigo en 3 ou 4 anos. Javier Touza.
Estamos en una inercia, no estamos desde luego, creo, vendiendo humo, vendiendo meras expectativas. Estoy hablando de construcciones ya entregadas, otras a punto de entregarse. Estamos hablando de se está cortando bloque. Por tanto, creo que este es un momento perfecto para participar.
Ademais, en Navalia estivo a conselleira do Mar, Rosa Quintana, expresando que a Xunta está a disposición do sector co obxectivo de que estas iniciativas se consoliden e poidan sair adiante con máis e novas construccións navais. Celebrou Quintana que o sector pesqueiro e o naval galego estean fortes e con capacidade de futuro, e afirmou que a Xunta vai nos apoiar na procura de financiamento no ámbito comunitario sempre que aposten pola innovación.
A verdade é que temos varios proxectos de innovación neste campo. Sabemos que todo o mundo e sobre todo a Unión Europea está atendendo as novas enerxías e nos queremos ser tamén nese tema punteiros, non? Levamos xa moito tempo facendo investigación, facendo probas e vamos a ver se se consolida todo, claro.
Un asunto máis, os sindicatos Comisións Obreiras, CIGA, CESIF e UGT denuncian que a Consellería de Sanidade está a boicotear a folga que con carácter indefinido convocou o colectivo de farmacéuticos e inspectores de saúde pública e que fai con ordes ilegais. Lembran que os servizos mínimos estánse a cumprir malia seren abusivos. Denuncian máis polo miúdo que están a mover os traballadores dunha zona a outra e sosteñen que os mínimos non lles poden dicir, en ningún caso, que fagan o traballo ordinario, xa que logo entenden que dende Sanidade se está a tentar a boicotear este paro indefinido. Critican, por exemplo, que estes días se lle está a ordenar aos farmacéuticos e inspectores de saúde pública realizar controis en augas de praias con bandeira azul en detrimento daquelas que non teñen o distintivo, algo que marcan na campaña publicitaria das banderiñas que quere facer a Xunta no verán. Entenden os inspectores de saúde que se hai que facer algún traballo será o de supervisar as praias que non teñen distintivos de calidade, mais o goberno dá a orde contraria.
Galicia e os drons no marco da Segunda Guerra Fría. Xornada co eurodeputado Javier Couso, o xornalista Roberto Montoya, a investigadora Laura Pérez e o deputado Ramón Vázquez. Organiza Esquerda Unida. Vendres 27 de maio na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @ Arredor de Nos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Tempo pro tempo, falamos do prognóstico meteorolóxico. Tal vez estean a pensar que imos ter unha xornada fantástica porque poida que polo lugar no que viven amencera hoxe unha xornada solleira. Está a acontecer así en moitos puntos do país, mais lamentámolo, pero non teñen que se confiar porque o panorama segue a ser de inestabilidade. A xornada terá alternancia de nubes e claros, pero con chuvias. Volven as chuvias, sí, o que acontece que hoxe entrarán con maior probabilidade pola tarde. As chaparradas poderán ser ocasionalmente tormentosas. Aínda sopran os ventos de compoñente sur, son frouxos en xeral, con algo máis de intensidade na faixa atlántica. As temperaturas descenden as mínimas, as máximas pola contra soben. Vaise chegar aos 23 graus de máxima hoxe en Ourense, temperaturas no resto do país arredor dos 20-21 graus, as mínimas sitúanse entre os 9-10 graus na metade sur de Galicia, na metade norte, en mínimas máis próximas aos 7-8 graus. Para mañá, venres, o panorama é aínda de inestabilidade atmosférica e, ademais, hai unha fronte que vai ir entrando contra a noite. O igual que hoxe, alternancia de nubes e claros, maior novosidade pola tarde, que deixará chubascos con tormentas ocasionais e xa pola noite notarás a entrada desa borrasca con chuvias máis persistentes, especialmente no litoral atlántico. Os ventos mañá, aínda de compoñente sur, as temperaturas mínimas sen mudanzas, as máximas subindo. Ben, pois, como facemos os xoves no programa, imos tratar algún dos asuntos da actualidade galega máis polo miúdo e facémolo sempre coa axuda do Digital Galicia Confidencial. Quen nos acompaña ao outro lado do fío telefónico é o seu director, Xurxo Salgado. Moi bo día.
Hola, bo día. Que tal, Manuel?
Estamos a vivir, Xurxo, co certo pasmo nas últimas datas o cruzamento de declaracións entre dúas faccións ben diferenciadas no seo do PSDG, dúas faccións que se posicionaron claramente durante a celebración deste proceso de primarias que vai rematar o sábado. Cruzamentos de declaracións duros nalgúns casos, acusacións, peticións de dimisión de cargos como a presidenta da xestora, Pilar Cancela, entre os dous propios propios aspirantes, Fernández Liceaga e Méndez Romeu, tamén veladas acusacións máis directas ou indirectas. Ben, no medio de toda esta lea, puideste sentar, fixéchelo ti, coa alcaldesa de Lugo, unha das voces autorizadas hoxe en día no Partido Socialista en Galicia, Lara Méndez. Falastes, por suposto, de como está a política local na cidade, pero tamén necesariamente dese proceso de primarias. Lara Méndez non di claramente, non se pronuncia claramente sobre cal é o seu candidato predileto, aínda que se me, ya que está aliñada no bando de Leiceaga. Que foi o que che contou?
Pois a verdad foi unha entrevista bastante longa como entidís, obviamente un dos temas de estreita actualidade é o proceso de primarias que hai aberto no Partido Socialista, non? Como ben dís, pois unha das preguntas de forma directa foi se non se posicionaba claramente por ningún dos candidatos. Oficialmente non se postulou a favor de ningún dos dous, porque dice que hai que manter unha certa, digamos, representatividade, manter certa objetividade, pero das súas palabras obviamente se entende de que o seu candidato pode ser Fernández Leiceaga, ¿no? Era mismo dicho que xa ten tomado desde hai tempo a súa decisión, pero que obviamente non vai a facer pública, e que en todo caso, gañe que engañe, seixa Leiceaga ou seixa Méndez Romeu, pois la estará a partir un piñón con que engañe, ¿no? Para que sexa o vindeiro presente da Xunta. O que pasa é que é curioso, porque como comentas, é certo que hai unha guerra aberta a máis sin cuartel, sí. Dentro do Partido Socialista, porque son absolutamente dous modelos diferentes de entender, digamos, a política galega actual, non? E iso é o que alude precisamente Lara Méndez na súa entrevista, non? Nos precisamente queremos un titular que reflexa unha postura que precisamente esta semana xerou moita polémica, non? Porque determinados varóns socialistas criticaron duramente, mesmo que viron a dimisión da presidenta da xestora socialista de Pilar Cancela, por admitir a posibilidad de chegar a un acordo coas mareas, non? Nas autonómicas hai a posibilidad de quitar a Feijóo do poder, non? Lara Méndez vai na mesma linha de declaracións que fai, é dicir, ela entende que hai que entender o que é a cidadanía. A cidadanía quere un cambio, non quere partidos monosilábicos, non quere maiorías absolutas, e está apostando por un cambio, ese cambio tese que traducir pois, en acordos entre as forzas de esquerda. Obviamente estáse referindo principalmente a En Marea e tamén o BNG, non? Se chega a ter esa posibilidade, non? Claro, a cuestión é que esa postura é a que nega, digamos, a candidatura de Méndez Romeu. Aquí é onde claramente se postula pois a favor de outro candidato de Leiceaga. Tamén na propia entrevista se lle pregunta polas críticas que se lle facían a Leiceaga de que era unha candidatura imposta pola Executiva de Madrid, feita en despacho, e ela lembra que foi Leiceaga foi o primeiro en presentarse, que outros estuveron esperando, e que si alguén hace alguna candidatura de despacho, pues é outro, non no vea de Leiceaga. O sea que digamos que obviamente defende a candidatura de Xocas para as primarias, non? E xa digo que é un proceso aberto, no que ela mismo di que eu cheguei a un acordo aquí en Lugo, con Lugo Novo, que digamos que é unha parte das mareas, para os orzamentos, mesmo co BNG, ainda que logo se estivo. Pues este acordo que chegamos aquí é posible trasladar tamén perfectamente a Galicia e ao goberno de España, por que non, no, ni ela, non? En efecto, pues bueno, digamos, o PSOE ten acordos de goberno en Ferrol, ten incluso, acaba de apoyar tamén os orzamentos na Coruña, es decir, puntos de acordo hai, non? Sí. Outra cuestión é a ver que pasa despois das eleccións autonómicas, e sobre todo unha cuestión, non? Aquí o importante é saber si haberá sorpaso ou non, é dicir, si Presidente das Mareas saca máis resultado que o Partido Socialista ou non, e depende tamén, obviamente, de quen este como candidato socialista nese proceso, porque será ben distinto si é Méndez Romeu que si é que se tratan de lecer a,
Méndez Romeu, teno bastante claro, Xurxo, antes coitámolo no Parlamento, dicir ya Feijó que en 5 meses vai ser él quen goberne Galicia.
Sí, efectivamente, te comento iso. É certo que, digamos, ese proceso está moi igualado. Manolo, polo que pude sondear,
sí,
tanto, digamos, os que apoian a un candidato como os que apoian a outro, recoñecen que o proceso está bastante igualado. E máximo cuando, digamos, Feliciaga e Caballero pactaron, bueno, chegaron a acordo, aínda se, digamos, se fixo máis evidente esa igualdade. A cuestión aquí é saber que vai pasar despois, porque gañe quen gañe, vai gañar por un resultado non moi abultado. Estamos falando mellor, pois un 55-45, un 52-48, ou con moito un 60-40. En todo caso, iso vai a evidenciar que hai unha fractura importante dentro do Partido Socialista. Sí. Obviamente, tanto os gañadores como os perdedores teñen que asumir esa situación e xestionala ben para que queda das autonómicas, porque entón estamos falando de que a situación no Partido Socialista pode ser explosiva en Galicia. Ollo, que a ver que pasa tamén despois das eleccións xerais, se non estupa claro todo antes. Mm-hmm. Eso tamén hai que velo, porque como haxa un sorpaso de todas as mareas, Podemos, Esquerda Unida ou Partido Socialista, se vaticina un proceso moi complicado dentro do Partido Socialista, non? E aínda que non sexa así, tamén, é dicir que a cuestión en Galicia tamén depende do que está pasando en España, pero sobre todo que aquí as forzas van a estar moi igualadas tamén.
Sí. Case o que máis dá que pensar, Xuxo, que independentemente do resultado das primarias, verse realmente o partido que han de ter a disciplina de calmar un pouco as augas, templar gaitas, porque senón semella que a fractura vai se agrandar, porque non é habitual que haxe un cruzamento de declaracións tan duro como estamos a ver estes días.
É que, efectivamente, o Partido Socialista é un tema de un militante, que estamos votados ao monte, ¿no?
Sí.
Efectivamente, votados ao monte tal de que non hai non hai o mínimo de coro, as críticas de uns e outros son moi fortes, non? Casi peor que o que as críticas lle faso ao Partido Popular, non?
Sí,
entón,
sí.
Ademais, as relacións esas están moi viciadas, non hai boas relacións entre un sector e outro, iso é claro. O que pasa é que ten en conta que poder institucional ten os dous sectores, a ver que vai a pasar logo, non? Entón, eu vexo a verdade moi complicado e facendo unha tabula rasa bastante difícil, sobre todo cando tú tes un partido en Madrid que está como está, non? Sí. E o único que podría salvar esta situación é ter a un Pedro Sánchez que seja presidente do goberno. É a única situación a día de hoxe que pode calmar un pouco as aguas dentro do Partido Socialista, senón é que eu vexo ainda gañando un ou outro sector que a situación vai ser bastante complicada.
Pois vasos comunicantes entre Ferraz e Compostela tamén para determinar o futuro do PSDG, moi recomendable.
Claro, pero
sí.
Decir que, digo que nun momento como isto, o que hai que ter cabeza,
claro.
Decir, cabeza, porque que senón, ao final, quen vai gañar é o de sempre. Uh-huh. O sea, está claro, que con un Partido Socialista que sempre foi segunda forza, ou prácticamente, xa, non será que o sorpaso de Beiras, pero sempre foi unha forza sólida, consolidada como segunda forza e que estemos vivindo estes esperpentos, pois, que queres que te diga?
Uh-huh.
E logo no outro lado, digamos, non mareas outro tanto,
sí.
Pois esa famosa cambio no goberno, alternativa, pois vexe máis difícil, non?
Pois moi recomendable a entrevista con Lara Méndez esta mañá no Galicia Confidencial, unha voz que pon algo da cougo no medio desta treboada que está a vivir o PSDG mentras chegan as primarias do sábado. Para rebaixar un pouquiño a carga política, podemos ler hoxe polo miúdo tamén no Guece sobre un tema que nos apuntaban tamén esta semana os compañeros do Que Pasa na Costa, que é o lanzamento dun novo encontro audiovisual na Costa da Morte, o Premio Fouciño, premio de curioso nome. Falastes cunha das responsables desta iniciativa, Mabel Montes.
Efectivamente, era, bueno, é unha curiosa iniciativa, novedosa, esperpéntica e, sobre todo, para mí, digamos, genial, ¿no? No sí. sentido de que eu lembro moito o que pasou con Cans, agora como se estou Cans, período da primeira edición de Cans, e mira tío, xo que é o Festival de Cans, non? Mm. E bueno, e o Funciño vai por aí, un grupo de amigos que no seu día fixeron unha serie de curtometraxes, de mediametraxes, amateurs, e que con aquel espírito volveronse a unir, volveronse a animar, este fin de semana pues consiguieron pues poner en marcha o primeiro premios Fontiños, que é o primeiro festival audiovisual da Costa da Morte, ¿no? Un festival no que vai haber moitas sesións de curtometraxes, tanto amateurs como profesionais, que van a ter lugar en lugares moi, digamos, por así decirlo, inusuais, ¿no? Como as casas particulares, adegas, incluso ata unha barbería ou unha limusina, ¿no? O que comentaba Mabel, ¿no? que o importante e o máis bonito do festival é a implicación de todos os veciños do Valle, ¿no?
Sí.
Que están moi ilusionados con este proxecto, ademais non só que se puede visualizar cortometrajes o películas, sino que también va a haber obradoiros, van a participar en conferencias de destacados pues gente del mundo audiovisual, entre ellos el propio Jorge Coira, ¿no? Que uno también que está apoyando junto con el guionista Araceli Gonda pues este ciclo de festivales, ¿no? Allí también bueno, va a haber mucha gente del mundo do espectáculo, vai estar Xacio Baño, Daniel García, o director Luis Blanco, es decir, que aqueles de vos que de vos digo sus vintes, que andes por la zona da Costa da Morte, e os que non, pues aproveitade este venres e sábado para ir o primeiro festival de Pouciños de audiovisual,
¿no? Pois aí está esa cita, mañá comeza ali en Baio unha nova iniciativa para dinamizar tamén a cultura no rural galego. Pois,
claro.
Sí.
Sí. Claro, que perdona que non me simplemente liando que acabas de decir, claro, é unha dos objetivos principais deste festival, como decía Mabel, que a Costa da Morte non só salte aos noticiarios por as tragedias, claro, que hai sempre por as costas, sí, ¿no? Sino también por eventos culturales de este estilo, de sacar un poco a Costa Marte do suposto illamento cultural no que está, ¿no?
Pois o programa o completo está nesa nova, nesa entrevista que se pode ler esta mañá en Galicia Confidencial, e son moitas máis cousas de actualidade que son as que comentamos sempre aquí con Xurxo Salgado. Farémolo de novo o xoves vindeiro. Xurxo, grazas, de Cantón.
Veña, graciñas a todos. Un saúdo.
Ben, estamos no quiosco de papel, despois de pasar polo quiosco dixital galego, agora imos ler os titulares que destacan os xornais que se escriben no país nesta mañá de xoves 26 de maio. El Progreso de Lugo é o que escollemos hoxe para comezar, porque trae máis detalles sobre a sentenza que afecta a quen fora subdelegado do goberno na provincia, e arestor alcalde de Monterroso. Jesús Otero apela ao Constitucional para manter a alcaldía de Monterroso. Supremo confirmou a condena cunha rebaixa de penas que o inhabilita polo caso da retirada das multas de tráfico. Ademais, no xornal lugués, 5 zonas de baño marcadas en vermello, imaxe da praia do Penoural, a Galía Carón do Porto de Burela. Hoxe na portada del Progreso di a nova que se detectou mala calidade das augas nas áreas fluviais de Sá, en Brollón, na de Sil, Rivas de Sil, en Neira, Baralla e Chamoso Corgo, así como na propia praia burelesa de Penoural. Imos con outro xornal galego, La Región de Ourense. Conta esta mañá que a pobreza Estás a cebar na provincia cos homes maiores de 55 anos, así o tira ese dato la región dun informe presentado por Cáritas. A fotografía para persoas de idade avanzada facendo deporte. Galisenior, a cita pros maiores en Expo Ourense. Votaba a andar este evento no recinto feiral da cidade das Burgas. Atlántico Diario, agora os armadores de Vigo prevén encargar uns 20 pesqueiros en 5 anos, un dos datos que saen da feira Navalia. A fotografía para o traslado dos colectores de Maersk da Navieira. A fuga faise realidade, di Atlántico. Maersk xa desembarca colectores de Vigo no porto de Marín. En Faro, no outro xornal da cidade olívica, outra empresa lusa exportará dende o porto de Vigo perante a folga da estiva en Lisboa. Tamén armadores de Vigo encargan un arrastreiro de nafo e dous palangreiros o naval galego. E a fotografía para un buque en construción, o flotel vigués para Pemex xa luce as cores da bandeira de México. El Correo Gallego, a seguir, luz verde a Intermodal de Santiago con gran pasarela, terá ascensor, escaleiras e unha plataforma peonil de 240 metros con orzamento global de 2,5 millóns. Fotografía para Méndez Romeu, recollendo esa declaración que facía onte no debate parlamentario. Serei presidente en 5 meses, dixo o portavoz do PSDG, no Pazo do Hórreo. La opinión da Coruña, Alcoa pretende pechar a venda das súas fábricas na Coruña, San Cibrao e Avilés antes de 4 meses. Aludium é a candidata mellor situada para a operación. En defensa das meigas do San Xoán, fotografía para un acto que se desenvolvía onte na cidade no que se xuntaron os exalcaldes Carlos Negreira, Joaquín López Menéndez e Francisco Vázquez no Sporting Club Casino. Hai unha lea na cidade herculina arredor da suposta falla de apoio que o goberno da Marea Atlántica lle dá a esas meigas, unha das tradicións das festas do San Xoán coruñés. E rematamos con La Voz de Galicia, empresa que xa mercou fábricas de Alcoa nun desbota adquirir as dúas de Galicia. Temos un claro compromiso de medrar de forma selectiva, di o grupo investidor Atlas, que xa é cliente da factoría de San Cibrao. E a fotografía hoxe en na primeira páxina de La Voz, lamentable, novo drama ás portas de Europa. 500 persoas caeron a auga cando así a recollera Marina Italiana. A imaxe recollo o momento no que o buque pesqueiro fronte á costa de Libia zozobra ateigado de inmigrantes.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós. Diz que toca.
Diz que toca Sonia Lebedinsky, contounos moitas cousas na entrevista que mantiñamos con ela o pasado venres aquí no Arredor de Nós. Entre as cousas que nos contou foi como pensa levar o vivo Deserto de Centos, o traballo en solitario que ven de presentar e que estrea en gran formato hoxe mesmo no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Ali estará acompañada por un feixe de músicos, a cabeza de todos eles, Sergio Tanus, o brasilego, que comanda a banda de acompañamento de Sonia Lebedinsky, que tamén participou de maneira moi directa nestas composicións da artista galega. Hoxe pola noite, no Teatro Principal de Compostela, o novo de Sonia Lebedinsky, nos escollemos unha das pezas máis animadas do seu novo traballo. Imos escoitar Baila Queridiño.
Esa gracia que tes na tua danza parede que fas encaixe cos pés. Un pedaciño d'alma deixoche meu bailador. Se ti queres terme preto deixoche o meu corazón. Baila meu moreno, baila, de bezo por te mirar. Teño unha flor colorada, amores hei de tomar. Unha volta polo medio e unha volta d'arredor. Así fai o que
ven baila y así fai o bailador. Baila que diviño baila, baila se quieres bailar. 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 Baila, bailador dos bailadores, nunha man tres o sombreiro e un ramalliño de flores. Unha vez que a noite cerre, queridiño por te ver, paso ríos e regueiros a risco de me perder. Baila, queridiño baila, baila se queres bailar. 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 Baila se quieres bailar, baila que diviño baila, baila se quieres bailar, baila que diviño baila, baila se quieres bailar, baila que diviño baila, baila se quieres bailar.
Alrededor de nos.
Venga, agora nos rebobinamos o disco do Alrededor de Nos, porque o que facemos é viaxar cara ao pasado para recordar efemérides importantes da historia de Galicia que se corresponden cunha data como esta, 26 de maio. Sintonizamos a Retro Radio.
A Retro Radio.
Andrés Rodríguez Barbeito, nado en Vigo 26 de maio de 1898 e finado en Buenos Aires en 1968, foi un xornalista, diplomático e político galego. Emigrou coa súa familia a Argentina, onde iniciou a súa actividade xornalística e se iniciou na masonería. De volta ao país, fundou o diario deportivo Sprint e colaborou en Faro de Vigo utilizando o pseudónimo Amadiós. En Madrid traballou nos diarios Crisol e Luz. Pertenceu á Asociación de la Prensa de Madrid e foi detido pola súa participación na Folga Xeral Revolucionaria de 1934. Durante a Guerra Civil foi secretario particular do presidente do goberno Francisco Largo Caballero, até que foi reclamado como cónsul de España en Santos, Brasil. Alí traballou a favor da República Española, polo que se enfrontou co réxime dictatorial do presidente Vargas e coa colonia franquista española. Expulsárono de Brasil e iniciou estadías en varios países americanos até retornar á Argentina, onde colaborou en programas radiofónicos que trataban de Galicia. O gaiteiro de Soutelo, Avelino Cachafeiro Bugallo, naceu en Soutelo de Montes o 26 de maio de 1899. Aprendeu do seu avó Xan e tocaba polas carballeiras en tanto coidaba do gando. formou o grupo Os Gaiteiros de Soutelo co seus irmáns Castor e Bautista, e seu pai Fermín e a súa tía Andrea, que algunhas veces se axuntaba a eles para tocar o pandeiro. Con só 25 anos foi proclamado o mellor gaiteiro de Galicia no concurso celebrado en Santiago. Grabou para a Compañía Regal a Muiñeira de Chantada, a Alborada de Rosalía e moitas outras pezas célebres. Cando os seus irmáns percorreu toda Galicia e actuou tamén en Bos Aires, Montevideo, en Brasil ou Barcelona. A Guerra Civil Española esfarelou o grupo, sorprendendoos tocando en Barcelona, territorio republicano, mentras Galiza quedaba no nacional. Viaxaron a Madrid para dar ánimos ás tropas que ali loitaban e cando se dirixían a Berlín para tocar nos Xogos Olímpicos, decidiron volver a casa por Lisboa. Así rematou o grupo, nunca máis tocou en público, o que fixo medrar aínda máis a súa lenda. Dedicouse á poesía, á pintura e á súa faceta empresarial, unha sala de festas e unha gasolineira. Nos seus últimos anos publicou o libro de poemas Voando coas as da vida, con prólogo de Ramón Otero Pedrallo. Foi o valedor da Muiñeira de Chantada no seu labor de recuperación da música tradicional. Nesta data de 1903 nacía na Coruña o debuxante Álvaro Cebreiro Martínez. Colaborou en A Nosa Terra facendo caricaturas. Traballou en moitos xornais da época e deseñou a cabeceira de Mar e Tierra. En 1922, xunto co poeta Manuel Antonio, escribiu o manifesto Máis Alá, relativo á vanguarda artística e literaria galega e que axitou o mundo cultural. Fixo debuxos para a edición da obra de teatro Mariscal, de Ramón Cabanillas e Antón Vilar Ponte. Morreu aos 53 anos logo dunha longa enfermidade pulmonar.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Anunciábamos onte que a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, ia recibir os representantes dos concellos de Fene, Alaracha e Asomozas para tratar o problema dos vertedoiros de neumáticos en Galicia, logo de que medrase a alarma social nas últimas datas tras producirse o incendio do depósito de neumáticos de Seseña en Madrid. Ben, Beatriz Mato trasladou finalmente onte os rexedores deses tres municipios coruñeses que a retirada dos residuos logo de moitos anos podería botar a andar a xiña, comezar, por exemplo, no prazo de 3 ou 4 meses. Imos escoitar o que a propia Beatriz Mato comunicaba ao remate da xuntanza.
Garantirlle tranquilidade, en especial ao Concello de Fene, posto que pediremos os permisos que fagan falla ao Concello e mesmo tamén ao propietario da finca para entrar inmediatamente á finca onde están os neumáticos, que como se saben é de propiedade privada, a finca onde están os neumáticos no Concello de Fene, para poder limpar inmediatamente esa maleza e evitar todos os riscos que poida haber.
Din os cálculos do goberno galego que hai máis de 36 mil toneladas de neumáticos fora de uso en Galicia, gardados nos depósitos deses tres concellos. O que quere a Xunta é que eses residuos históricos, así chamados, se valoricen, se transformen en materias primas para a fabricación de novos produtos ou ben que se empreguen para valorizalos enerxéticamente, que se poidan transformar en enerxía. O que escoitábamos anunciar tamén a Beatriz Mato é que a retirada deses residuos vai comezar polo Concello de Fene. Na emisora municipal en Radio Fene falaron co alcalde do Concello, nacionalista Juventino Trigo, os poucos minutos de rematar esa xuntanza na consellería. El explica máis o detalle que o que vai acontecer cos vertedoiros, cos cemiterios de neumáticos en Galicia.
Que lle plantexaron e que contestou a conselleira?
Bueno, pois a verdade é que o que contestou a conselleira é un pouquiño que se, o que queríamos oír, non? É dicir, nos informou de en que estado están tantos expedientes que había abertos ás empresas propietarias da nave, da parcela. Tamén nos facilitou, bueno, chegamos a varios acordos, entre eles que a consellería se encargará de facer a limpeza, cortar a maleza ou os árboles que hai na finca, entón será unha cousa que pagamos de inmediato para que o concello, bueno, nos prestamos a axudar a consellería no que estimen oportuno. Ao mesmo tempo tamén chegamos a un acordo para que, así como está agora a policía local facendo vixiancia e tamén a Garda Civil, que se incorpore as labores de vixiancia á Policía Autonómica, sobre todo probablemente polas noites, é algo que vamos a concretar agora nos próximos días xa tamén. E por outro lado, pois o que máis nos preocupaba, que era a retirada dos neumáticos, non? Que xa como se falara aí atrás, xa a propia consellería tiña sacado o concurso, entón nos explicaron en que consistía, que era como se iba, incluso que empresas, que sería o que se valoraría, o que máis se valoraría para dar ese concurso, e o compromiso adquirido pola propia conselleira que iniciar a retirada de neumáticos. Estaba falando de 3-4 meses, non? O que sí que tamén se comentou é que o primeiro que se vai a retirar, polas características incluso da parcela, vai a ser o FN, entonces, bueno, en ese sentido, pois satisfeito coa reunión.
Uh-huh. Eses 3-4 meses, que quer decir? Que é o tempo que vai levar a retirada ou que se empezaría daquela?
No, aos 3-4 meses é o tempo que ten a consellería para iniciar, porque está o concurso, claro, ahora teñen que sacar o concurso as empresas, e entón calculan que 3-4 mesiños terán todo listo para iniciar os traballos xa.
Bueno, un traballo desde logo complicado, efectivamente, ser os primeiros deses tres vertedeiros que hai en Galicia é unha boa noticia, cando menos para nos egoístamente. En canto a ese expediente, claro, había un problema xudicial ou xurídico, non? Porque a empresa deixou eso aí tirado e agora xa se pode facer.
Efectivamente, vamos a ver, aí a consellería, desde a denuncia do concello do ano 2014, abreu dos expedientes, un primeiro expediente a empresa Ruber, que era a que tiña, e despois a empresa propietaria actualmente. Pero bueno, está en período de resolver ese, un recurso de alzada que presentou a empresa, porque a empresa parece ser que hai alguna complicación con eses expedientes, con esas sentencias judiciais, co vigilante que había aí. Entón, bueno, pues parece ser que a empresa fixo o recurso, está pendente de contestación o recurso de alzada, non, en este plazo. Pero bueno, a pesar deso, consideramos que, por exemplo, a esta limpeza que queremos facer inmediata xa da maleza que hai na
redor,
fábrica, efectivamente, eso parece ser que xa o vamos a poder facer coas sentencias que xa ten a consellería aquí, e que vamos a poder facer eso de forma inmediata.
A donde se levarán a empresa que ao final sexa adxudicataria desa retirada? A donde se levan os neumáticos?
Sabedelo. Os neumáticos, o que se prima en este concurso que sacou a Xunta, son dúas cousas. A valorización do material, que é o que máis vai a primar, es decir, que se recupere todo o material. Entón, non o concurso que se saca non é para trasladar, como así se podía pensar en primeiramente, non é para trasladar os neumáticos de aquí a outro lado. Non, teñen que valorizar todo ese material, e iso que prima en ese concurso, non? Como son neumáticos pues moi antigos, non se sabe exactamente cal é o estado no que se atopan, sobre todo os que están debaixo, hai a segundo que se primaría, a segunda é unha valorización enerxética, é decir, para o tratamento
si valen para reciclar,
por si básicamente o que vale para reciclar, a empresa que máis recicle, por decirlo de alguma maneira, é a que vai levar o contrato, porque é o que máis se prima. Entón, bueno, ese é un pouquiño o que se pretende por parte da consellería, e o que nós lógicamente estamos de acordo, non?
Por lo tanto, satisfeitos, ¿no?, con esa entrevista.
Sí, estamos satisfeitos porque incluso se aproveitou para facer, bueno, pues outras peticións a conselleira, que foron tamén moi ben recibidas. De feito, xa fixo declaracións en ese sentido, que nos a mí me chegaran por parte de outros concellos, como San Sadurniño, a posibilidade de como tratar os neumáticos que hai nos silos das explotacións agrarias, que a veces se plantean problemas. De feito, nos comentaban en San Sadurniño que xa tiñan feito un pequeno mostreo coas cantidades de neumáticos que había, e yo se lle planteou xa a conselleira, do que, bueno, tomou nota e xa fixo declaracións públicas de que iban tamén a poñerse en contacto coa FEGAN para ver ese tratamento e que poidan incluílo tamén no que sería o reciclado deste contrato que van a facer ahora. Entón, bueno, avanzamos tamén en outras cousas a maiores, que, polo que, como digo, estamos satisfeitos co resultado da entrevista, por suposto que sí.
Pois parabéns, Juventino Trigo, moitísimas grazas por informarnos tan pronto. Grazas.
Gracias. Onda Soante
Branquiña. Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós. Este corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Galicia 100, obxectos para contar unha cultura e o proxecto expositivo máis recente do Consello da Cultura Galega. Existe xa en forma de exposición que se pode visitar de xeito físico na sede da Fundación en Santiago de Compostela, mas tamén ten unha presenza virtual na rede, onde grazas á reconstrucción de varios obxectos coas técnicas máis recentes de modelado, podemos fuchicar neles, atravesalos, coñecelos no máis íntimo, grazas ao traballo que fixeron algúns dos técnicos do Consello da Cultura Galega e varios arqueólogos para que os poidamos, en certo modo, tocar de maneira virtual. Son todos eles, este cento de obxectos, elementos que serven para explicar a historia de Galicia. Estámolos a coñecer polo miúdo, uns cantos deles, unha pequena escolma durante estes días no programa. E fomos xa avanzando no tempo, dende o noso pasado máis afastado, xa nos imos achegando cara ao presente neste percorrido a través de obxectos. Hoxe un que moitos coñecerán, o cartel do Estatuto da Autonomía, e que non se pode comprender a Galicia actual sen o referéndum polo cal nos dotamos dun goberno autónomo. Aquel famoso cartel que dicía "anque chova, vota", aínda permanece na memoria de moitas galegas e galegos e pódese admirar na mostra Galicia 100. A xornalista María Xosé Porteiro explícanos que é este cartel e cal era o seu contexto histórico.
O 21 de Nadal de 1980 tivo lugar o referéndum para aprobar o Estatuto de Autonomía de Galicia en democracia, logo da terrible experiencia do que non puido ir adiante en 1936 polo golpe de Estado que derribou a Segunda República. Era moi importante para Galicia este estatuto, que se consigue despois de 2 anos de loita institucional e popular para termos unha autonomía de primeira. Defínenos como nación dentro do conxunto dos Estados das Autonomías e, ademais, representa unha estética diferente con tecnoloxía propia dos anos 80 e é a primeira campaña institucional que fai a Xunta preautonómica. Ten, polo tanto, valores singulares que fan del un elemento non somente icónico, sino simbólico que temos que lembrar.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu ainda queres máis. Tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas cobijo. Come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca. Tírame, tírame, tira, tírame da lingua.
Benvidos e benvidas ao Tíralle da Lingua, uns segundos de radio o día para aprendermos mellor as palabras do dicionario galego. E hoxe avanzamos entre follas e follas, abrímonos camiño entre a...
Xesta.
A xesta é un arbusto bravo da familia das leguminosas, con moitas polas delgadas e flexibles, follas pequenas e escasas e flores amarelas ou brancas, do que existen ademais varias especies. A palabra chegou ao galego dende o latín, genesta, significaba xesta arbusto, que procedía a súa vez doutra máis antiga, ginere, criar ou parir era o seu significado. As xestas son bravas porque nacen en terreos sen cultivar e teñen usos que refiren a súa segunda acepción do dicionario. Isto é, chamámoslle xesta tamén a vasoira feita coas polas do arbusto. Barrer está ben, aínda que tampouco podemos cualificálo de feito heroico. Así que moito ollo con confundirdes esta xesta da que vos falamos hoxe con outra palabra homónima, a que é sinónimo de fazaña e que se emprega, por exemplo, na expresión cantar de xesta, aquelas obras en verso que contaban na Idade Media as aventuras dos heróis. Co vexetal e mesmo co heroico tamén teñen que ver estas liñas do autor Antón Lopo no libro Ganta.
Antes do solpor espíanse e agachaban a roupa entre as xestas, pois se alguén lle la roubaba, nunca máis se volverían homes e serían animais para sempre.
Até aquí chegou o Tíralle da Lingua doxe, levámolo xa, sen deixar rastro ningún, porque imos pasala
xesta.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, tírame, tira, tírame da lingua.
Galicia e os drons no marco da Segunda Guerra Fría. Xornada co eurodeputado Javier Couso, o xornalista Roberto Montoya, a investigadora Laura Pérez e o deputado Ramón Vázquez. Organiza Esquerda Unida. Venres 27 de maio na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
E con se son monoteísta, pensar que existe unha soa solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facer o perfeito é moito definitivo. Unha xanera tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor de feito é habitual. Non dizer nada novo na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facer o perfeito. Levere, levere, lem. Levere, levere, lem. Levere, levere,
Até os propios Marful gabaron esta maravilla de versión que lle dá novas dimensións a Leverelem, unha das mellores cancións do repertorio da banda galega. E así, precisamente expandindo cada canción con arranxos sorprendentes e facendo soar 14 voces con armonía, como se fosen unha soa e como coro encaixe, foi engaiolando a audiencia do concurso da Televisión de Galicia, o Happy Day, que gañou na súa primeira primeira edición. Ben, moito percorrido o que fixeron a Xiña, os integrantes do coro Encaixe, que se estrean con espectáculo propio ao vivo sobre as táboas da Sala Capitol en Santiago de Compostela esta mesma noite. Imos falar dese debut cunha das voces do coro Encaixe. Beito Miranda, bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Contanos, cando puxestes en marcha o coro, pensabades que iades estar ocupando unha das principais salas de concertos de Galicia?
Pois non, a verdade que non. Montámolo para o concurso sin pensar moito máis aló. Despois atopámonos a gusto e seguimos traballando este resultado agora mesmo.
Dicía eu que foi un camiño que percorrestes a Xiña, porque dicíalo ti tamén agora, creastes o Encaixe precisamente para participar no concurso da televisión, apenas pasou un ano e xa estades con noite propia na Capitol.
Pois sí, demos algún concertiño máis por Santiago, nas festas da Rúa de Abaixo, en unha asociación, logo gravamos o videoclip. Foi así pouco a pouco, vendo o que podíamos facer en cada momento, o que se nos ofrecía. Foi crecendo, sí.
Como é que nace o coro Encaixe? Quen é o primeiro que comeza a chamar os demais para formalo?
Pois, a ver, foron varios. Penso que o xerme está en Inés, Sergio, Rocío, Faia e Paula. Penso que son estes cinco que tiñen unha pequena formación para ofrecela en eventos, pois bodas, cousas así, e viron esta oportunidade do concurso na TVG, chamando así a familiares, amigos, xente coñecida coa que conformar o grupo.
Ao final xuntastes vos 14, ben repartidos por cuestión de sexos.
Pois sí, non sei se pensaron nesto, verdad, non o sei, pero sí, estamos bastante equilibrados, estamos eso, 14, contando con Manuel, o director. Aí estamos, sí.
Como eran as, non sei dicir, as orixes de cada quen? Porque atendendo o repertorio que fixestes até este tempo, nas vosas actuacións, vese moita diversidade de cancións. Hai gustos moi diversos, non sei, o do coro Encaixe.
Pois sí, é verdade que sí. Pero xa dentro de cada un, penso que que a casi todos nos gusta, pois, moitos tipos de música, e iso que reflexamos, non que un tire máis por un lado, ainda que ás veces sí, pero todos estamos contentos, máis ou menos a gusto en todos os xéneros, en todos os palcos que tocamos, sí.
Non hai pelexas daquela para escoller o tema novo a interpretar, os que va desintegrando no repertorio.
Importantes non temos.
Sodes ben levados, a pesar de ser un feixe de persoas as que teñen que ir poñendo da súa parte para que os temas luzan.
Pois sí, eu penso que esa foi a clave de que seguiremos despois do concurso. Unha das claves, bueno, a parte de que nos gustaba como soaba a cousa, pois foi a relación que tivemos entre todos, que estamos moi a gusto e que eso, somos casi como un grupo de amigos. É a clave, penso eu, principal.
Ou seja, que entendo que os ensaios son motivo de alegría, porque é un encontro para pasalo ben tamén.
Pois sí, é así. Durante o concurso pois era máis estresante, claro, porque íbamos preparando cada tema pois cunha semana de antelación, montando os temas cun ensaio semanal, ás veces dous cando era necesario, pero agora pois si quedamos, normalmente pasamos un día enteiro xuntos en Santiago, na casa dos pais de Manuel Abrantes, que sempre nos acolleron ben. Comemos xuntos, a verdade que sí, estamos moi ben, Entretido, sí.
O nome estaba en posto, encaixades ben, facedes buen caixa.
Sí, sí, está moi ben buscado.
Que nos podes contar de como é o proceso para facer unha destas adaptacións? Porque aínda estaba soando aí de fondo, hai un momentiño Barbie Girl, o tema de Aqua, ten un aire moi diferente o habitual. Como se fan todos eses arranxos e se preparan os temas?
Bueno, a principal voz, digamos, a de Manuel Abral,
o director do coro.
Si despois pregúntanos, temos un grupo de WhatsApp, pregúntanos cando ten si alguna proposta, nós tamén ás veces propoñemos de cousas, ás veces salen para diante, outras non. Xúntase con algúns así do coro, pois pode ser Rocío, Faia, Paula, que lle poden axudar, ou Michel, que lle poden axudar na escolla e na feitura dos arranxos, e mándanos así uns audios coas voces de cada un, e intentamos levarla un pouquiño aprendida xa para os primeiros ensaios. Uh-huh. Vamos montando o tema, vamos formando aí no ensaio.
A estas alturas xa tendes un repertorio amplo e diverso. Que é o que vamos poder escoitar esta noite na Capitol?
Pois casi todos, non sei se están todos os que fixemos no concurso. Uh-huh. Ainda que con cambios, porque ali por exigencias dos
tempos televisivos, mellor.
Sí, dos tempos e do formato do programa, pois sabía que teñamos que levar moitas veces base instrumental que se facía sonar para cantar coas voces por riba. Pois aquí facemos algunhas totalmente a capela, outras con apoio instrumental, máis ou menos eso, alguna nova. Penso que sí, hai algunhas novas que non soaron aínda que non estaban no repertorio cando fixemos o concurso.
Tamén é importante saber se isto vai ser, como dicían os americanos, one night only, en plan só hoxe na Capitol, ou vai haber posibilidade de escoitar máis o coro en caixa e outros eventos previstos por aí, ou mesmo tendes intención de visitar outras localidades galegas.
Pois mira, hai un par de semanas chamáronos de Monforte para actuar en agosto, penso que o 14 de agosto. E bueno, temos aí o mail e o teléfono disposto para calquer evento que onde nos poden chamar. Estamos desexando seguir cantando por aí, sí.
Pois os que queiran dicir que eles estiveron no primeiro espectáculo ao vivo en solitario do coro en caixa na Capitol, xa saben, teñen unha cita esta noite en Santiago de Compostela. Vieito Miranda, que vos vaya moi ben e que vos poidamos escoitar en moitas máis oportunidades o coro en caixa.
Vale.
Moitas grazas.
Moitas grazas.
I know you will hurt me, but I will be waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out wherever I can.
Everybody's free.
Everybody's free.
Everybody's free. Everybody's free.
Everybody's free.
Everybody's free.
So free.
damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Veño un aperitivo esta hora da mañá. Metémonos xa na cociña do programa. É tempo de pasalo entre pucheiros.
Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son: na froitería Mazá Canci, quilo 1,69€. Na peixaría Gallo Grande, quilo 6,99€. En todas as pizzas e pizzas snack Dr. Ecker, 20% de desconto.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Verdinas con ameixas. O feito de comer tamén debe ter en conta a dixestión, e hai alimentos que recibimos sempre coa sospeita de que, por moi ricos que estean, logo habémonos arrepentir. Malia que son alimentos sólidos, tratámolos como gasosos. Trátase dos legumes, do repolo, das cebolas e outras fontes de gas para o noso aparato digestivo. Todos eles conteñen un tipo de azucres, os oligosacáricos, moléculas tan grandes que o noso intestino delgado non é quen de absorber. Por iso chegan ao intestino grosso onde fermentan coas bacterias. A degradación destes azucres xera gas que expulsamos por onde todos sabemos, xunto con sustancias químicas volátiles de cheiro fedorento. E daquela, que facemos se queremos comer, por exemplo, unhas favas verdinas con ameixas tan ricas elas? Pois un modo de paliar os gases, a priori, é rachar con fervor mentre as cocemos, sacándoas do lume ou botándolles auga fría. A posteriori, tomando de sobremesa ananás ou infusións de camomila ou canela que frean a formación de gases e alivian a digestión. E polo medio, cociñamos, claro, cocendo en auga abundante as favas de cor verdosa cun pouco de aceite, folla de loureiro e sal. Lavamos aparte as ameixas e abrímolas poñéndoas nunha pota ao lume. Nunha cazola poñemos aceite con allo, cebola e porro, todo moi cortadiño. Engadimos fariña e mesturamos. Logo poñemos aí as ameixas, o líquido da súa cocción e viño branco. Reducimos, botamos perexil e despois a fava co seu caldo. E agardamos que unha vez comidas, a traca non sexa moi forte.
As oportunidades para hoxe son:
na froitería Mazá Canci, quilo 1,69€. Na peixaría Gallo Grande, quilo 6,99€. En todas as pizzas e pizzas snack Dr. Ecker, 20% de desconto.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Arredor de nós.
Na Mariña de Lugo estamos xa, o lugar que visitamos os xoves no arredor de nós para nos informar da actualidade da localidade de Foz e de toda a súa contorna. E quen non la chega é a emisora municipal Radio Foz. Alí, á fronte do micrófono, está Anxo Rivas. Anxo, moi bo día.
Ola, Manuel, bo día a todos desde Foz, nunha zona de xoves con boa meteoroloxía, Luce o sol en este casi final de mes, agradecese.
A verdade é que sí, hai se que en calquera caso que preparar, porque dis que pola tarde poden volver os chaparróns treboentos por toda Galicia, así que a ver se non revira moito tempo. Onde está o clima un pouco inestable, aproveitando a analogía meteorolóxica, Anxo, é arredor da Alcoa. Lemos esta semana na prensa de todo o país a inquedanza por cal vai ser o futuro da factoría que a multinacional estadounidense pode poñer en venda. Todas as que ten no noroeste peninsular, Avilés, A Coruña e, por suposto, a Senlleira de San Cibrao.
Vamos intentar desde Radio Foz achegarvos o porqué destes rumores de venta ás fábricas de Alcoa que alcanzan de cheo, como ben citas, a factoría que temos aquí e que é tan importante no eido socioeconómico da Bisbarra en San Ciprián. A multinacional Alcoa está evaluando efectivamente, Manuel, todas as opcións posibles para o futuro desas fábricas que citabas, San Ciprián, aquí na Mariña, Coruña e Avilés. Pero de la patronal nin confirman, nin desminten este abanico de posibilidades. O certo é que a noticia que se está barallando, divulgada polos medios de comunicación, collía por sorpresa o comité de empresa. O seu presidente, que ademais é de Foz, Xosé Paleo, recoñecía que están preocupados, que están con inquedanza, pero que prefiren non especular ata que os responsables da firma aporten información ao respecto do que está acontecendo. O certo é que dende Alcoa recoñecen, eso sí, que desde fai tempo analizan, reflexionan cal é a situación das fábricas en España, especialmente a Coruña e a Avilés. É certo que pasan por tempos delicados, coa intención de atopar o mellor futuro posible para estas plantas. Bueno, pois a última hora fala que a fábrica de aluminio de San Ciprián ten 4 posibles compradores, Manuel. A empresa Aludium, que aglutina as fábricas de Amorebieta, Alicante, Francia, sería unha das serias candidatas a adquirir as plantas de aluminio de Alcoa en España, incluída aquí, ¿eh? Según apuntan tamén outras fontes, habería outros 3 potenciais compradores que serían fondos de inversión estranxeiros. Na esfera política hai posicionamentos tamén nesta xornada de xoves. Por exemplo, o Círculo Podemos de Viveiro expresaba o seu posicionamento sobre a posible venta ou a búsqueda dun socio por parte de Alcoa para estas fábricas que lle dan, sin duda, un recurso laboral a moitísimas familias. Deus nos libre que Alcoa optara por pechar. Sería dramático para esta bisbarra. E con este objetivo de garantir os postos de traballo e que os beneficios alcanzados con esas inversións realizadas con capital público non se vayan fora de aquí, Podemos plantexa a nacionalización destas instalacións. Por a banda do BNG, Bloque Nacionalista Galego da Mariña, o que van a promover son declaracións institucionais nos concellos da Bisbarra, tamén na Diputación. O que se vai a tentar é reclamar, reivindicar, demandar inversións que garantan a continuidade da industria do aluminio e, por suposto, o mantenimento de todos os postos de traballo que xenera. Ben, con todo isto, o comité solicitaba, pedía que se manteña o emprego e que non dividan a fábrica. Isto é certo que avanza rápido, moito máis do que a sociedade pensa, polo tanto, a ver que acontece cunha fábrica que, decirvos, Manuel, desde Foz, xenera ou xenerou neste primeiro trimestre do 2016 14 millóns de euros de beneficios.
Pois, velaí está a importancia fundamental que ten para a actividade económica e tamén para a vertebración da Mariña toda a actividade que xera a factoría da Alcoa en San Cibrao. O importante, como reclama o comité, como nos contaba Anxo, aínda que cambie de nome, que cambie de marca a propietaria, que se garanta a súa actividade, por suposto, e o mantemento dos postos de traballo. Esa é a última hora arredor desta nova importante destes días en Galicia, e outra nova recorrente é a que ten que ver coa situación da autoestrada A8, seu paso polo alto do Fiouco.
Aquí sí que nos imos de novo poñer serios, porque este tramo que salva Mondoñedo, no cumio do Alto do Fiouco, autovía do Cantábrico A8, de novo estivo pechado debido á densa néboa durante casi 6 horas. Ben, esta primavera, que xa estamos a puntiño de concluir, de despedir, o certo que ocurriron estes peches en máis de 9 ou 10 ocasións. Alguns incluso prácticamente duran algún día. Isto é habitual, xa digo, cada vez que hai néboa, non? Nesta época do ano. Por eso, desde o Ministerio de Fomento, están apurando o posible a adxudicación dos proxectos piloto que a idea era probar este verán ou en outono máis tardar. É dicir, vai haber reunións, vai haber de novo xuntanzas para evaluar esas iniciativas presentadas por 25 empresas e entidades catro foron as ideas, digamos, que tiñan máis posibilidades. Solución ao problema do Alto do Fiouco dende o Centro de Innovación Andaluz para a Construción Sostible, que suxiren implantar un sistema de axuda a condución mediante sinais de tráfico verticais variables. Tamén se falaba de facer como un túnel soterrado. O certo é que, bueno, hai que solucionar o problema, porque, chico, cada vez que hai algo de néboa, cada vez que o ceo está un pouco taponado, ese tramo do Alto do Fiouco pecha, o que provoca que de novo os coches teñan que ir pola secundaria, pola carretera comarcal. Isto non é de recibo. Estamos falando dun autovía do Cantábrico que vertebra, bueno, pues todo o que é a zona da provincia de Lugo cara a Asturias.
Ás veces, Anxo, danos a impresión de que se fan os deseños das infraestructuras nun despacho en calquera lugar e nunca se baixa o terreo para saber como é a área na que se van erixir esas infraestructuras. E semella que neste caso, no caso da 8, é un exemplo claro, porque non ter en conta os fenómenos meteorolóxicos recorrentes como é a néboa, pois agora fai que nos levemos as mans á cabeza.
Correcto, e ademais voche decir máis, é dicir, os enxeñeiros pode ser que eran que fosen uns lumbreras, ahora que non pisaron o terreno estou convencido. Eu recordo algunha voz en plena execución dese tramo, algunha voz do sector agrogandeiro que vive nese burgo das parroquias de Mondoñedo, zona das Asdónigas, tal, que decían que pa onde van as máquinas si cada vez que chove xa temos problemas para baixar o gando que non se ve. Pa onde van as máquinas, decían os gandeiros, con razón.
Sabían eles ben o que ia acontecer. A bofé, veremos agora, ya topan remedio. En fin, temas serios para falar esta mañá, reivindicacións na comarca da Mariña, pero imos falar agora tamén das propostas para o tempo de lecer, por suposto. Chega o tempo dos indianos en Ribadeo, volve a viaxar no tempo a localidade de Mariña.
A ver, a festa indiana celébrase en pleno verán, sí, en pleno mes de xullo. O que pasa é que xa se están, digamos, anticipando, bueno, pues para que esta terceira edición sexa, igual que as dúas anteriores, un éxito de público. Fixadevos, na antiga oficina de turismo en Ribadeo acollen ata finais deste mes de maio, é dicir que hai poucos días de cancha, esta mostra, Los indianos se visten de cine. Podemos ver nesta exposición traxes que se empregaron na rodaxe de diferentes secuencias destas películas, que ademais sei que eres un gran cinéfilo, Manuel. A ver se recordas Belle Époque, Bello Otero, Memorias del Agua ou Doctor Sivago. Bueno, pues estes traxes están en Ribadeo, operativos ata finais de mes, tardes de martes a venres, incluso sábado e domingo que ven, en horario de mañá e tarde. O certe que, bueno, hai moitísimo interese sobre esta festa indiana, e por eso un colectivo tamén que desde Madrid decidiu abrir unha tenda nas galerías da Rúa Villafranca del Bierzo de Ribadeo. Que acontece neste comercio, neste negocio? Pois que alugan roupa e complementos indianos. En horario comercial é posible aluguer de faldas, blusas de 10 euros, complementos desde 5, xa digo, roupa toda de aluguer, en o caso de sombreiros, bolsos, paxaritas, gravatas e tocados, podrán adquirirse a precios asequibles. Ato 15 de xullo vai estar operativa, é dicir, unhos días despois da celebración da terceira festa indiana, recollerán eses traxes, toda a roupa, todos os complementos que aluguen, é dicir, que non é necesario invertir moitos cartos para facerse con esa vestimenta, para meterse de cheo na festa indiana de Ribadeo, senón alugalo, alugalo a un precio, pois eso, muitísimo máis simbólico. Merece a pena ver estes traxes que falan de películas, por exemplo, a de Trueba, a de Belle Époque, seguro que a recordades. Pois eso fala moito de como se vivía esta época indiana na nosa comunidade.
Pois velaí teñen esa oportunidade de seguir preparando xa para a festa indiana, que é verdadeiramente fermosa, vendo as imaxes de como vai a xente adobiada, vestida de época, fantástico, e o casco vello de Ribadeo pois encaixa perfectamente para ambientar toda a recuperación histórica. Imos despedir xa, facémolo con vos a bordo de boca. Estamos na Mariña de Lugo, non imos a Portugal, non fai falla para comer o bo bacallao.
Pois non, Ferreira do Valadouro, sempre tamén. por esta época do ano no Hotel Vila do Val exaltan as sétimas xornadas do Bacalao, todos os venres, sábados e domingos. María Armida, directora xerente do hotel, falábanos deste clásico gastronómico, excelente acollida. Este ano incluyen alguna que outra preparación nova para intentar sorprender eses paladares. Fíxate vos, 19 euros por persona, posibilidad de degustar de primeiro unos bocaditos de grelos, e de segundo ese plato de bacalao a elixir entre estas preparacións. Bacalao Vila do Val, bacalao a Vizcaína, bacalao dourado, bacalao o eneldo, todo con postre e café. 19 euros persoa. Xa digo, ata finais de xuño, o teléfono de reservas, por se hai algún amigo ouvinte que lle interesa chegarse a Ferreira do Valadouro aquí na Mariña de Lugo, é o 982-57-16-53.
Pois tomen boa nota, eu sei de algún que xa vai ir descolgando o teléfono. Pois Anxo Rivas, habémolo descolgar de novo noso teléfono para contactar con Radio Foz. Será o xoves vindeiro. Até a próxima semana, graciñas, unha aperta.
Como sempre, obrigado, graciñas a vos, Manuel. Un saúdo a todos os amigos, a todo o equipo de arredor de nós.
Ben, pois, con sabor a bacallau, marchamos esta mañá, despedimos xa o programa aquí. Mañá estaremos de volta no Arredor de Nós a partir das 9 da mañá. Deica entón, xa lembramos, xa repetimos o programa, non se fíen a esta hora, a cousa está solleira, pero pola tarde disque pinta negro. En fin, aínda así, gocen do día.